Dnešní duchovní obnovy pro salesiánskou rodinu má dva podtituly. Falešné představy o modlitbě, to je první z nich. Text písma svatého z Evangelia podle Lukáše, který je pro tuto přednášku první inspirující, je z 18. kapitoly 1. až 8. verše. Pověděl jim dále podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce. Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje. Jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit. A pán řekl: slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat. Říkám vám, že se jich rychle zastane. Ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Říkáme si, proč je těžké tak se modlit? No právě proto, že máme spoustu falešných představ o modlitbě. A protože nám do toho vstupuje také spoustu lidských věcí. Zaneprázdněnost, únava, nebo věnování se příliš mnoha věcem. Máme falešnou představu o tom, že modlitba musí být plná energie, intenzivní, dokonce vzrušující. Ale to není možné. Modlitba není žádná lahůdka, laskomina. A i kdyby, tak lahůdky také nelze jíst stále. Dále máme často pocit, že modlitba má být pestrá. A tak nám chybí energie jít na mši, která je stejná. Ale modlitba stejně jako jídlo potřebuje svůj čas a rytmus. Mnišská modlitba je pravidelná a má svůj čas a rytmus. Jasné rituály přinášejí modlitbu, která závisí od něčeho, co přesahuje naši energii. Rituály nás nesou, naši únavu, nepozornost, lhostejnost a případnou nechuť. Udržují nás při modlitbě i tehdy, když jsme unavení, abychom použili svou vlastní energii. Jedna z nejstarších definic modlitby říká, že je to povznesení mysli a srdce k Bohu. Zní to jednoduše, ale je to těžké. A proč? Protože přechováváme názor, že se můžeme modlit jen tehdy, když nás nic nerozptiluje. Když se nehněváme a nejsme emocionálně nebo sexuálně zaneprázdněni. Máme falešný pocit, že k Bohu můžeme přicházet jen tehdy, když nemáme co skrývat. Jsme plní radosti a cítíme, že ho dokážeme uctivě a s láskou vnímat. Vnímáme ho jako někoho, komu se neříká pravda. Neříkáme mu, co se v našem životě opravdu děje. Skrýváme, co opravdu cítíme, a zase se tedy Bohu vyhýbáme. Naopak, řekněme Bohu, co cítíme. Řekněme mu, jak jsme nahněvaní, naštvaní, i na něho. Řekněme mu, že máme třeba často myšlenky na sex. Chceme se modlit. Když se cítíme radostní nebo soustředění, ale nemodlíme se, když to právě potřebujeme. To je velký rozdíl. My se máme modlit tehdy, když to potřebujeme. A to je kolikrát právě v tu chvíli, když jsme neuctiví, hříšní, emocionálně vyprahlí a nespůsobilí se modlit. Bez ohledu na to, jestli nás bolí hlava nebo srdce, je třeba je pozdvihnout k Bohu. Řecký antický ideál dokonalosti znamená nemít žádné nedostatky, chyby, kazy. Odpovídat ideálnímu standardu. V tom našem křesťanském slova smyslu ten řecký ideál znamená nikdy nehřešit. Hebrejský ideál dokonalosti je úplně jiný. Jednoduše, být dokonalý znamená kráčet s Bohem navzdory svým chybám. Ten antický ideál dokonalosti má mnoho dobrého, ale taky negativního. Ta představa o dokonalém člověku, duchovním, ale i tělesném, potom může vést k odmítání právě nedokonalosti, nejenom ve smyslu duchovním, ale i tom tělesném. A teď nemyslím jen, řekněme, hříchy, mravní hříchy, ale tu tělesnou nedokonalost v tom smyslu i estetickou. Touha po tom antickém ideálu dokonalosti může vést a často vedla k odmítání lidí, kteří mají nějakou vadu, kosmetickou nebo dokonce tělesnou, pohrdání jimi. A tedy i svatost v tomto vidění se vnímá jako dosažení uchování morálního dobra a integrity. Dobré na tom je, že nás to vede k neustálému úsilí. Špatné je, že náš ideál je vysoko a téměř nedosažitelný. Dobré je to pro kulturu, která je cynická a chybějí ideály. Ale jak jsem řekl, tento ideál dokonalosti vede potom k radikálnímu odmítnutí toho, co je považováno za nedokonalé, za zmrzačené. Ale křesťanská kultura nemůže být cynická. Tato představa dokonalosti, ta řecká, antická, má svou temnou stránku. A tedy i v duchovním životě. Povzbuzujeme se falešným očekáváním, že my sami nějakou silou vůle dokážeme napravit všechno, co je v nás zlé. A ještě horší je, že pokud dokonalost odpovídá určitému standardu, velmi těžko odpouštím sobě nebo bližním. No ale dokonalí v tom antickém slova smyslu nikdy nebudeme. A je třeba si uvědomit, že Bůh to ani od nás neočekává. On stále chce, abychom neustále kráčeli s ním a neskrývali se před ním. Bůh žádá, abychom přišli domů, abychom hovořili o svém životě, abychom mu dovolili pomoci nám v tom, v čem se si sami pomoci nedokážeme. A tak se můžeme zamýšlet třeba každý nad tím, co to pro nás znamená. Když si řeknu, jdu se modlit, co si vlastně pod tím představuji. A jestli se tady vlastně neutíkám, jestli vlastně neutíkám před modlitbou, když se cítím nedisponovaný. A pokud jde o duchovní život, chci jít s Bohem nebo být takzvaným duchovním atletem. A přijímám to, že jít s Bohem znamená jít i tehdy, když kulhám na obě nohy. Když se modlíme, tak chceme také Boha při modlitbě vnímat. Chceme ho slyšet. K tomu mám úryvek z Evangelia podle Jana, 10. kapitola, druhý až pátý verš. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Hlas dobrého pastýře. No je těžké ho slyšet, obklopuje nás mnoho hlasů. Například reklamní hlasy. Pak jsou hlasy, které nás ohrožují. No a taky ne všechno, co se maskuje za náboženstvím, je hlasem božím. Ovce sehnané do jednoho stáda poznávali svého pastýře podle hlasu. A ten hlas je uklidňoval a navozoval pocit bezpečí. Proto vždy ovečky šly za svým pastýřem, za svým bačou. Boží hlas můžeme poznat v povolání k tomu, co je vyšší a co nás pozývá ke svatosti. Poznáváme ho v povolání k pokoře. Boží hlas je ten, co nám klade nároky, ačkoliv je to zároveň také jediný hlas, který nás utěšuje a povzbuzuje. Boží hlas nás zve, abychom nežili ve strachu, ačkoliv podněcuje posvátnou bázeň. Boží hlas slyšíme, když prožíváme skutečnou radost a vděčnost, ačkoliv od nás žádá, abychom se zapírali a umírali sami sobě. Boží hlas je láska, a když vpustíme tuto lásku do života, můžeme se zachránit před zklamáním, pocitem hanby a smutkem. Autor knihy, podle které jsou tyto přednášky, vypráví sen. Sen o vyzvednutí Ježíše na letišti. V tom snu si ten, kdo s ní najednou ptá, poznám ho mezi těmi všemi cestujícími. A co když, až mě uvidí, se ve mně zklame a nebudu se mu líbit. Ten sen pokračuje. Ježíš mě uviděl jako prvního. Smál se na mě a měl úžasný pohled. Cítil jsem, že mě velmi dobře zná. Všechna moje selhání a všechny chyby. Ale na tom mu v tu chvíli nezáleželo. Chtěl se se mnou prostě setkat. V těchto okamžicích záleží jen na tom, že je přítomný Bůh. My však žijeme ve strachu z Boha a taky z druhých lidí. A dopředu očekáváme, že Bůh z nás bude zklamaný. Ve skutečnosti jsme zklamaní jen my. Ne Bohem, ale sami sebou. Zbytečně. Zažít Boží bezpodmínečnou lásku je vlastně podstatou modlitby. Autor knihy zaznamenává příběh muže, který měl pocit, že je v pekle. Měl manželku a děti a pravidelně chodil do kostela. A taky měl mimomanželský románek se sekretářkou. A dokonce neviděl na tom nic špatného. Jednoho dne našel na pracovním stole dopis od sekretářky, ve kterém oznámila odchod z práce, protože zjistila, že je těhotná. Šla na potrat a ukončila to. Teprve tehdy mu došlo, jak strašně ublížil té dívce, té sekretářce, ublížil své rodině a chtěl se zabít. Odjel do prérie a zabloudil. Ani nevěděl jak, ale probudil se v opuštěném, zničeném kostele a tam uviděl kříž. A najednou v tu chvíli pochopil dvě věci. Že s tím, co udělal, musí žít. Ale také, že ho Bůh miluje, ačkoliv je zkažený a hříšný. Temnota našich osobních pekel nám víc než cokoliv jiného může pomoci, abychom pochopili lásku, která směřuje k nebi. Tuto lásku hledáme při modlitbě. Boží láska není něco, co máme obdivovat. Je to něco, co máme přijmout a z čeho máme žít. V písmu nejsou opakem víry pochybnosti, ale úzkost. Úzkost, ve které si nemůžeme pomoci. Úzkost, která z nás naplňuje obavami o mnohé věci. A především se bojíme, že na nás Bůh zapomněl. Ano, bojíme se zapomenutí. Je to jeden z velkých strachů, že budeme zapomenuti. Proto se tak někdy křečovitě snažíme uchovat na sebe památku v podobě nějakého pomníku. Pomníku naší marnivosti. Ale víra nás vede k tomu, že na nás Bůh nikdy nezapomene. A tak se musím sám sebe ptát. Toužím naučit se poznávat Pánův hlas? Jaké jsou moje úzkosti? A jaké je moje osobní peklo? Přeji vám, drazí, požehnanou postní dobu.